Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Angajatorii care suspendă activitatea și angajații trimiși acasă pe timp de pandemie primesc promisiuni guvernamentale de sprijin. Cum funcționează o zonă economică liberă lângă o frontieră închisă? Un interviu cu primarul din Ungheni. Mai analizăm mesajele autorităților pentru diaspora izolată din cauza noului coronavirus. Iar la final, o nouă recomandare muzicală de la Lucian Ștefănescu. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 35 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, majoritatea prin transmisie locală, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Noul bilanț al cazurilor confirmate se ridică astfel la 298. De la începutul epidemiei au fost 2 decese, iar 13 pacienți s-au vindecat. Președintele Igor Dodon a spus că Republica Moldova va achiziționa 100.000 de teste pentru coronavirus din China. Vorbind după ședința conducerii de vârf a țării de astăzi, Dodon a spus că testele din China ar fi cele mai eficiente și mai rapide din lume. El a precizat că deja s-a făcut o comandă către partea chineză, iar testele vor fi aduse în țară cu o cursă aeriană charter. În regiunea transnistreană a fost prelungită până la 1 mai starea de urgență instituită inițial pentru perioada 17 martie-5 aprilie, a informat IPN. În Stânga Nistrului sunt confirmate 18 cazuri de infectare cu coronavirus, iar 68 de oameni sunt în carantină la Slobozia. Parlamentul Ungariei a dat puteri sporite premierului Viktor Orban, autorizându-l să conducă țara prin decret pe durata pandemiei. Legislativul dominat de Partidul Naționalist Conservator al premierului, Fidesz, a aprobat proiectul legislativ cu 137 de voturi pentru și 53 împotrivă. Ungaria nu este singura țară care a intrat în stare de urgență după pandemie, restrângând temporar libertățile civice. Unic este că parlamentarii unguri i-au dat lui Orban autoritate mărită pe termen nelimitat, permițându-i să o dețină și după ce legislativul va ridica starea de urgență. Proiectul legislativ de la Budapesta a fost criticat în faza lui de pregătire atât de Uniunea Europeană cât și de Oficiul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Președintele rus Vladimir Putin a discutat astăzi telefonic despre o cooperare mai strânsă pentru combaterea pandemiei de coronavirus cu președintele american Donald Trump, a anunțat Kremlinul în această seară, adăugând că cei doi lideri s-au pus de acord asupra unor consultări privind prețul petrolului. Cei doi lideri au discutat o cooperare mai strânsă între cele două țări în combaterea coronavirusului și au convenit asupra unor consultări privind starea actuală a pieței globale a țițeiului între ministerele energetice din cele două țări, se spune într-un comunicat de presă de la Kremlin. Peste 12.000 de lucrători din sistemul medical al Spaniei au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus, a anunțat astăzi Maria José Sierra, vicepreședinta Centrului de Urgență Medicală din Spania. Aceasta înseamnă că medicii și surorile medicale alcătuiesc acum cam 14% din totalul cazurilor de infectare din Spania. Autoritățile spaniole au confirmat astăzi încă 814 decese în 24 de ore, aducând bilanțul total al morților la 7.340. Infectații au ajuns la 85.000.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pe măsură ce carantina se prelungește, iar efectele economice negative devin tot mai palpabile, se înmulțesc și măsurile anunțate de autorități pentru sprijinirea afacerilor și angajaților nevoiți să stea acasă. Astăzi, președintele Igor Dodon a anunțat, între altele, că se vor acorda de la buget compensații la salarii pentru cei trimiși în șomaj tehnic, iar întreprinderilor care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență le vor fi restituite impozitele aferente salariilor, relatează Ala Ceapai.
Întreprinderile comerciale și cele care prestează servicii din domeniile hoteluri, restaurante și cafenele, pe scurt Horeca, ale căror activitate a fost sistată pe durata stării de urgență, vor obține de la stat aproape 45% din cheltuielile necesare pentru plata de salarii, a anunțat președintele Igor Dodon. Altfel spus, dacă aceste întreprinderi continuă să-și salarizeze angajații, statul le va restitui integral pe fiecare salariat impozitul pe venit și cele pentru asigurările sociale și medicale. Ar putea fi oare salvatoare această supapă promisă de guvernare? Președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavitski, spune că această măsură nu va ajuta cu nimic sectorul Horeca, închis în proporție de 97%, sector în care activează în total circa 50.000 de angajați.
Noi nu avem bani de unde achita salarii. Ei ne scuzează de impozit de la salariile care noi nu le avem. Măsura pe care noi am insistat este ca statul să ajute acea cotă parte de salariu să-l ofere salariaților direct, pentru că noi nu avem posibilitate pentru acei 50% care e prevăzut de șomaj tehnic și noi am spus că dați-le oamenilor ca să poată stea acasă, nu nouă ca persoane juridice. Statul cel mai puțin acum se implic cu ajutor financiar, pentru că ei au făcut niște măsuri care nu ajută deloc și de fapt își păstrează intact bugetul statului.
Aneta Zasavitski admite că restituirea impozitelor aferente salariului ar putea parțial ajuta acele întreprinderi care nu au fost forțate să-și sisteze activitatea, dar au făcut-o benevol, sau cele care înregistrează pierderi, cum ar fi întreprinderile textile, agricole și cele producătoare de cablaje. Pentru această categorie de întreprinderi, statul va compensa din suma impozitelor aferente salariilor doar 60%, a precizat luni șeful statului Igor Dodon.
Aceasta se va întâmpla în cazul când salariul va fi la nivelul nu mai mare, ca să nu avem situații dificile de încercare unor să fugă de impozitare sau să obțin de la bani suplimentari de la stat. La nivelul salariului din februarie și lista salariaților la data de 1 martie.
Igor Dodon a mai declarat că fondul de șomaj a fost majorat de 3 ori. Persoanele care intră în șomaj tehnic și au o vechime de muncă la o întreprindere de minim 9 luni pot cere o compensație de până la 80% din salariu, iar cei care nu au avut în ultimele 9 luni un loc de muncă stabil sau cei care revin de peste hotare pot solicita un salariu minim pe economie care constituie circa 2700 de lei, a spus șeful statului.
Eu cred că acesta este un suport esențial din partea statului pentru cetățenii Republicii Moldova în această situație.
Pentru a obține aceste compensații bănești, persoanele trebuie să apeleze la oficiile pentru ocuparea forței de muncă. Numai că Agenția Națională și subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv centrul de apel, de rând cu toate instituțiile publice, și-au sistat temporar activitatea până la 3 aprilie. Noile măsuri în sprijinul agenților economici și a salariaților au fost criticate de unii deputați din opoziție. Citez, este aleasă cea mai nereușită și ireală variantă de sprijin care trădează nedorința statului să participe financiar la rezolvarea problemelor mediului de afaceri și ale salariaților, a comentat deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, pe pagina sa de Facebook. El consideră că guvernul ar trebui să achite direct fiecărui angajat trimis în șomaj tehnic o indemnizație de 50% din salariul de bază, în loc să oblige inutil agenții economici care nu au rezerve să achite ei salariile fără impozitele aferente. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum funcționează pe timp de pandemie, când granițele sunt închise, o zonă economică liberă ca cea din Ungheni, creată tocmai pentru a beneficia de proximitatea frontierei cu România? Valentina Ursu a discutat cu primarul din Ungheni, Alexandru Ambros.
Orașul Ungheni este poate mai deosebit de alte localități prin faptul că noi avem zona economică liberă. Sunt întreprinderi mixte, sunt întreprinderi cu capital străin, la care piața de sface nu este Republica Moldova, dar este alte peți, inclusiv pețile Uniunii Europene, și noi în zona economică liberă avem peste 3.000 de angajați. De cea mai mare întreprindere cu capital american, Lear Corporation, și-a asistat activitatea acum 5 zile. Și-a asistat activitatea, apropo, este o întreprindere care poate servi exemplu cum trebuie să-ți protejezi angajații, așa, și cum trebuie să ai grijă de ei și cum trebuie să le asiguri toate măsurile de precauție. Ei și-au sesat activitatea pentru 2 săptămâni, pentru că există anumite probleme cu livrările de marfă, cu importul materiei prime și, de exemplu, cu exportul deja la produsului finit. La moment, în zona economică liberă avem 9 întreprinderi, total activează 890 de angajați, deci circa 900 de angajați sunt în zona economică liberă. La aceste 9 întreprinderi se întreprind toate măsurile de precauție pentru ca ei să fie asigurați din punct de vedere a protecției sănătății și aceste întreprinderi își prelungesc activitatea pentru că activitatea lor nu a fost sistată. Foarte multă lume întreabă de ce între din zona economică lucrează. Le răspund foarte clar, pentru că nu este sistată activitatea întreprinderilor de producere, nu este sistată activitatea anumitor instituții de prestări servicii. Nu putem să sistem absolut totul, altfel ne vom opri. Deci, domnul prim-ministru a spus foarte corect, oameni buni, ori ne doboară virusul, ori ne va dobori sărăcia. Păi, ca cineva să poată stea acasă, cineva trebuie să muncească. Doar că cei care muncesc trebuie patronii, indiferent că sunt instituții publice, că sunt instituții de private, trebuie să asigure protecția angajaților care lucrează.
Ungheniu este în imediata vecinătate a hotarului moldo-român. Unii își puneau întrebarea dacă există persoane care au activități peste Prut. Ce se întâmplă în această situație?
La moment, aceste persoane nu își pot desfășura activitatea de muncă, pentru că doar intrarea în țară a cetățenilor cu cetățenie moldovenească le este permisă. O ieșire din țară la fel ar fi permisă, dar cu niște scopuri absolut exacte, dar în momentul în care acest cetățean trebuie să întoarcă înapoi din România în Moldova, el deja trebuie să completeze fișa epidemiologică și să stea 14 zile în autoizolare, ceea ce înseamnă că nici de cum nu poate traversa în mod regulat zi la zi această frontieră. La fel există și așa cazuri că avem cetățeni care activează în municipiul Ungheni, dar trăiesc în municipiul Iași. Și acești cetățeni, la fel, ori sunt acum deci opriți în România, ori sunt în Moldova și nu pot să facă naveta respectivă așa cum o făceau în regim normal.
Știu că era și o problemă că nu neapărat primăria aduce evidența celor plecați și celor reveniți în localitate, dar acum vă preocupă inclusiv această problemă. Municipiul Ungheni este ferit deocamdată de cazuri de infectare cu coronavirus, dar cât de mult trebuie să stăpâniți această situație, cine vine, cine pleacă?
În localitățile mici este mult mai simplu să duci evidența celor care vin și care pleacă, pentru că într-o localitate rurală, normal că oamenii se cunosc mult mai bine. Într-un oraș unde avem circa 40.000 locuitori, lucrul ăsta este mai complicat, dar cifre noi avem. Pe raion, la moment, avem 890 de persoane care se află la domiciliu în autoizolare, acea autoizolare de 14 zile. Pe orașul Ungheni avem 292 de persoane. Cei care au completat fișa epidemiologică sunt luați la evidență de medicii de familie pentru a se găsi la loc, la locul de trai. Eu aș presupune că cu siguranță că numărul lor ar putea fi mai mare, pentru că la început nu completau toți fișele acestea epidemiologice, numai doar cei care veneau din anumite țări, cum este Italia, cum este Franța, cum este Spania, mai târziu s-a introdus și Germania, acum la moment și chiar cei care vin din România trebuie să completeze această fișă. De aceea nu zic că cei de la frontieră nu și-au făcut datoria, nu. Indicațiile au venit gradual, pe rând. Deci în fiecare zi ei au primit indicații noi și s-au conformat acestor indicații, de aceea s-ar putea ca au trecut unii frontieră fără ca să completeze această fișă din cauza că nu li s-a cerut, pentru că la momentul acela ei veneau din zonele unde nu era obligatoriu să completeze această fișă.
Un fragment din interviul cu primarul din Ungheni, Alexandru Ambros. Integral îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Se poate spune că cea mai mare schimbare adusă de epidemia de COVID-19 este limitarea libertății de circulație. Granițele s-au închis temporar, iar oamenii nu doar că nu pot trece ușor dintr-o țară în alta, ci nu au voie să părăsească propria localitate sau locuință în multe cazuri. Impactul asupra unei țări ca Republica Moldova, cu o diasporă numeroasă și o economie care depinde de banii trimiși acasă de această diasporă, astăzi izolată, acest impact poate fi numai ghicit. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul Igor Boțan de la Asociația Adept cât de consecventă este guvernarea în raport cu diaspora pe parcursul luptei cu pandemia.
Relațiile guvernării și a statului Republica Moldova cu diaspora sunt reglementate printr-o strategie națională adoptată, dacă nu mă înșel, în 2016 și pe 10 ani până în 2025. Acest document spune foarte clar că autoritățile Republicii Moldova recunosc diaspora ca un subiect foarte important pentru Republica Moldova. Deci dacă avem această situație excepțională, sigur că autoritățile trebuie să asigure cetățenilor Republicii Moldova, care se află în afara hotarelor țării, în diaspora, tot pachetul de drepturi pentru ca aceștia să poată reveni în țară, având în vedere starea de urgență care presupune că cetățenii care revin acasă trebuie să intre în carantină și lor trebuie să li se asigure toate drepturile de care trebuie să dispună potrivit prevederilor constituționale.
Comentariu prezidențial că, vezi, doamne, cei care m-au numit ciumă roșie acum bat cu minte metanii în fața icoanei mele, sigur că nu a spus chiar așa, dar unii așa au înțeles sensul acestei observații și dânsul a spus: nu sunt ranchinos și o să vă dau voie să intrați, dar înscrieți-vă la Ministerul de Externe și vom stabili ordinea în care o să vă lăsăm să intrați în țară, nu mai mulți decât considerăm noi că putem asimila. Genul ăsta de atitudine este justificat?
Sigur că nu este justificat, este o atitudine bazată pe emoții. Putem să-l înțelegem pe șeful statului atunci când este criticat, dar domnia sa, din funcția pe care o deține, nu poate să-și permită astfel de atitudini față de concetățenii noștri. Deci, domnul președinte, potrivit legii referitoare la protecția civilă, are atribuții de coordonator în situații excepționale. Atât. Deci, domnia sa, ținând cont de atribuțiile pe care le are, trebuie să le asigure cetățenilor din diaspora posibilitatea de reveni acasă atunci când aceștia consideră că nu mai pot face față presiunilor în afara țării. Deci nu mai sunt salarizați, nu mai au cu ce achita gazda sau alte cheltuieli. Odată ce avem această strategie privind relațiile autorităților cu diaspora, acești oameni trebuie să fie tratați ca cetățeni ai Republicii Moldova. Sigur că trebuie să se ia în considerație condițiile de stare excepțională, ei trebuie să intre în carantină, iar celelalte probleme legate de eventuale cheltuieli trebuie să se operească Comisia pentru Situații Excepționale în frunte cu prim-ministru.
Un fragment din interviul cu analistul Igor Boțan de la Asociația Adept, mai mult pe net la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presiei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. În România, unde numărul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns astăzi la 46, președintele Klaus Iohannis a făcut un apel pentru protejarea celor mai vulnerabile persoane, vârstnicii. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, trece în revistă ultimele evoluții.
Criza din sistemul de sănătate se accentuează în vreme ce economia descrește, iar guvernul român a amânat măsurile anunțate acum o săptămână, pe care le discută în această seară. Numărul celor testați pozitiv cu COVID-19 se apropie vertiginos de 2000, ceea ce ar implica noi măsuri de restrângere a deplasărilor, eventual de închiderea granițelor, dar și vindecarea la domiciliu a celor bolnavi de coronavirus care nu se află în stare gravă. Deocamdată, potrivit ultimelor date raportate de autoritățile de la București, au fost înregistrate 46 de decese. Cea mai tânără persoană este o femeie de 27 de ani care avea diabet zaharat de gradul 1, urmată de un bărbat de 39 de ani fără niciun fel de antecedente medicale. Sunt infectate 1952 de persoane, dintre care 33 în stare gravă. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 192 de noi cazuri, dar specialiștii consideră că sunt mult mai multe persoane contaminate, însă din cauza că s-au făcut puține testări, încă nu au fost descoperite. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 23.000 de teste, dintre care 1.500 în unități medicale private. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat de asemenea că 285 de cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, dintre care peste 180 la Suceava și 45 la București. Următoarele focare se află la Arad și Deva. Numărul spitalelor vulnerabile din cauza infectărilor în lanț a trecut de 20. Există de asemenea tot mai multe situații complicate cu medici care vor să intre în concediu sau își dau demisia din pricina condițiilor grele de lucru, dar și a noilor dispoziții din Ordonanța Militară numărul 4, ordonanță care a intrat în vigoare aseară. În acest document se precizează că medicii, cadrele medicale în general, pot fi detașate acolo unde este nevoie, fără ca ei să aibă voie să refuze. În plus, se deschide dosar penal imediat oricărui medic care refuză internarea unui pacient care are nevoie urgentă de ajutor. Să mai spunem că diplomații români au și ei probleme. Astfel, Ministerul de Externe a anunțat că la ambasada din Franța au fost testate pozitiv 7 persoane, în vreme ce în Spania mai sunt alți 2 diplomați și încă unul la ambasada din Luxemburg infectați cu COVID-19. Toate cele 3 instituții diplomatice și-au restrâns pe moment activitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia a suspendat de azi toate zborurile internaționale, iar la Moscova intră în vigoare măsurile de carantină pentru a limita răspândirea noului coronavirus. După săptămâni în care părea ocolită, Rusia înregistrează zilnic creșteri record, dar numărul infecțiilor confirmate rămâne în continuare mic față de alte țări. Cu detalii, Eugen Muravski.
Numărul celor infectați cu noul coronavirus în Rusia a trecut de 1800 de oameni și cel puțin 9 au murit. 2/3 dintre cazuri au fost înregistrate în Moscova și regiunea înconjurătoare, Podmoscovia. Primarul Serghei Sobianin a introdus de azi, 30 martie, regimul de autoizolare acasă. Oamenii vor avea voie să iasă doar la lucru, la magazin, la farmacie, la doctor sau pentru a-și plimba câinele la o distanță de cel mult 100 de metri de casă. Primarul Sobianin spune că 20% din populația Moscovei nu respectă regulile de carantină, motiv pentru care au fost înăsprite amenzile și întățite controalele. Un moscovit poate plăti de la 15.000 de ruble dacă e prima încălcare, până la 300.000 de ruble dacă e prins că îmblă brambura de mai multe ori. Până la sfârșitul săptămânii, Sobianin speră să fie gata un sistem electronic de monitorizare a populației. Toți locuitorii vor trebui să se înregistreze pe site-ul primăriei cu locul lor real de trai și vor primi în schimb un cod QR cu care vor fi identificați apoi de poliție. Un grup de activiști din opoziție au anunțat că îl vor da în judecată pe Serghei Sobianin și spun că primarul nu are dreptul să impună astfel de restricții decât în timpul unei stări de urgență. Ori autoritățile nu au anunțat încă stare de urgență nici la nivel național, nici la nivel local. Pe de altă parte, premierul rus Mihail Mișustin a îndemnat celelalte regiuni din Rusia să ia exemplu de la Moscova. Ceva mai la sud, un regim și mai dur de carantină a fost impus de autoritățile din Cecenia. Forțele de ordine patrulează prin capitala Groznei și îndeamnă lumea să stea acasă. Nova Gazeta scrie chiar că polițiștii au fost echipați cu un fel de țevi de plastic cu care îi bat pe localnici prinși fără mască pe stradă. E drept că Cecenia, ca și multe alte regiuni, se confruntă cu un deficit de măști, așa că autoritățile au îndemnat lumea să și le coase singuri. Între timp, Duma de Stat de la Moscova se pregătește să examineze mâine, 31 martie, un proiect de lege care va permite guvernului să declare stare de urgență și să impună și mai multe restricții. Până acum, stare de urgență putea declara doar președintele. Comitetul Dumei pentru Securitate a anunțat că va propune adoptarea legii deodată în 3 lecturi. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Iar acum, ca în fiecare luni, chiar și pe timp de pandemie, rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționarul de sunete.
Se spune despre saxofonistul camerunez Manu Dibango, care a încetat din viața la 86 de ani, în 25 martie 2020, din cauza maladiei COVID-19, că a fost un inovator a cărui muzică din ultimii peste 60 de ani nu doar că i-a inspirat pe unii din cei mai mari artiști ai vremurilor noastre, dar a și influențat multe genuri muzicale. Că a fost rumba congoleză din anii 1950, genul disco din anii 1970 sau hip-hopul anilor 1990, Papi Groove, cum era poreclit Dibango, a avut o contribuție la dezvoltarea muzicii moderne ce nu poate fi trecută cu vederea, afirmă un cronicar muzical de la BBC. Pe cele peste 60 de albume lansate în cariera sa, Manu Dibango a cântat muzică tradițională africană, afrobeat, soul, gospel, chanson francezesc, rumbă congoleză, salsa, și se spune despre el că a fost unul din părinții fondatori ai funk-ului. Dar prima iubire a lui Manu Dibango, aflăm tot de la BBC, a fost jazzul, un gen în care e nevoie de virtuozitate și care invită la improvizație și experiment. Noi ascultăm acum Ambessa, unde Manu Dibango cântă la saxofon alături de trupa Akalevu B, un grup francez înființat de saxofonistul Etienne de la Said, care cântă ceea ce în lumea muzicală a Africii se numește Ethio Jazz. Cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi o secvență video din concertul pe care Manu Dibango l-a dat împreună cu grupul Soul Makossa Gang la Paris în 2005. Căutați deci dicționarul de sunete rare la Europa Liberă. .org.
Ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății ne anunță în această seară că bilanțul cazurilor se ridică la 298. Partea proastă e că din numărul total de infectați, 60 sunt lucrători ai sistemului de sănătate. Cifra este destul de mare pentru sistemul de sănătate din țară, în care aproape 40% dintre cei angajați sunt pensionari sau se apropie de vârsta pensionării. Din acest motiv, orice cadru medical scos din circuitul asistenței medicale înseamnă povară în plus pentru cei rămași să muncească. Pe Sănătate Info citiți astăzi și un reportaj despre cum se adaptează medicii, în mod special cei de familie, la condițiile COVID-19. Ce au și ce n-au și ce cred ei despre faptul că brusc toată lumea și-a amintit că există. Mai aflați din reportaj ce cred moldovenii despre noul tip de coronavirus. Vă mai propunem, bineînțeles, dacă treceți pe platforma noastră utilitară, sanoteca.md, să aflați dacă hainele sunt surse de infecție cu noul tip de coronavirus. Ce să faceți cu ele ca să nu aduceți infecția în casă. Mai citiți ce spun cercetătorii despre testarea la sânge a populației pentru a vedea dacă cei care s-au infectat deja cu COVID-19 au făcut și anticorp la această infecție. Și dacă tot stăm în izolare, i-am întrebat pe psihologi ce să facem ca să ieșim cu mintea întreagă din perioada de carantină. Sănătate să aveți!
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.